ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ምረቓ መፅሓፍ ኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ። ብኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ዝተፃሕፈት ኣብራክ ዘርእስታ ናይ ኣምሓርኛ መፅሓፍ ብቅድሚ ድማ ሊሰንደት 21/2010 ዓ.ም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተመሪቃ ኣላ። ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ገብረ ገብረ መድህን እዚ ስዕብ መደባ ኣዳልዩሎ።
ኣብራክ ዘርእስታ ብኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ዝተፃሕፈት ናይ ኣምሓርኛ መፅሓፍ ብቅድሚ ድማ ሊሰንበት 21/2010 ዓ.ም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቃ ኣላ። እታ መፅሓፍ ፖለቲካዊ ልበ ወለድ ኮይና ብዛዕባ ክልተ ኢትዮጵያውያን ትግራዋይን ኦሮሞተይትን ፍቁራት ምሁራት ሕጊ እትዝንቱ መፅሓፍ እያ። ፖለቲካ ኣብ ፍቅሪ፣ ኣብ ስድራ፣ ኣብ ማሕበረሰባት ብዓብዩ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ይፈጥሮ ዘሎ ኣሉታዊ ተፅዕኖን ብእምነት እቲ ደራሲ ንቅድሚት እውን ዝፈጠረሉ ስግኣትን ትዛረብ እታ መፅሓፍ ብመሰረት ነታ መፅሓፍ ዝገምገሙ ደራሲ ኣብራክ ዘርእስታ መፅሓፍ ኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ካልአይቲ መፅሓፉ እያ። ኣብ ሬድዮና ብተደጋጋሚ እናቀረበ ፖለቲካውን ሕጋውን ትንታነታት ዝህበና ኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ንዓመታት ኣብ ውሽጡ ከጨንቅዎ ዝፀንሑ ጉዳያት በዛ መፅሓፍ ኣቢሉ ከም ዘውፀአ ይዛረብ። ቅድሚኡ ግን ክትፅሕፍ ዝደፋዕካ ነገር እንታይ እዩ ኢለ ሓቲተዮ ኣቶ ምልጌታ ከምዚ ይመለስ።
መጀመርያ ሓድሽ ዘይኮነስ ብዘመናት ዝሓሸ ኩሉ ዝፀናሕ ኮዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሰበስና ደቂ ዓዲ ሓደሓደ ግዜ ብዓሌት ብብሄር ብብሄረሰብ ተኸፋፊሉስ ኣብ መንጎና ዘሎ ረኽቢ እንዳተባላሸ ምኳኑ ስለዝተረአየኒ ቅድሚ ህዝቡን ኣቁሕመን ስለነበረ እሱ ንምግላፅ ብንብድ እዩ እዚ ዓመይ ክግለፅበ ዝተፈላለየ ብሄር ኣባላት ብሓደ ክመስተሎስ በተለይ ፍቃረት ሒዞም ከሎስ ሓመይ ዓይነት ሂወት ምህልዮም ክንርኢ ኣብ ሰብነት ናይ ኣብ ምንነት ናይ ዘሎ ግንኙነት ኣፈላላየ ብምግላፅ
እቲ መፅሓፍ ሰባት ትገምግሞ ከለዉ ካብውን ብዛዕቢ ክተቅርብ ከለካ ኣብ ውሽጥካ ዝሕመካ ነገር ከም ዝወፀልካ እንታይ ዝሕመካን ዘጨንቕካን?
ኣነ ሰብ ብዓሌት ትፍረተ ኣሎ ብጣዕሚ ሕመን ሰብ ብተግባሩ ብስርዑ ብካራክተሩ እዩ ክፍረድ ዝግበኦ ዝብል እምነት ዘለኒ። ሰብ ትግራዋይ ስለዝኾነ ተጠቃሚ እዩ ወይ ትግራዋይ ስለዝኾነ ተጎዳ እዩ ወይ ትግራዋይ ስለዝኾነ ክጉዳእ ኣሎ ወይ ክጥቀም ኣለዎ ዓሌት ካፍ ክተጥፍኦ ለይ ትኽእል ነገር ክተጥፍኦ እውን ለይግባእ ኮይኑ ዝሃለየ ምሳ ካልተጠበቐ ነገር ኮይኑ ዝሃለየ ግን ምስ ሂወትካ ክተሓሓዝ በለ የብሉ መንገዲ ተተሓሒዙ ብኡ በለይ ልክዕ መንገዲ ኣንፌርሊ ትፍረድ ከለካ ኣና ሂወት የ ኣነ በደርቢ ግዜ ነወያነ ኣባል ዝነ ማለትዮም ኣነወያነ ኣባል ይነብሮ 8 ዓመት ሙሉ ትግራዋይ ኩሉ ወያነ እዩ ብልብል ኣነ ስለዝሰርሐ ሰብ እንድሕር ብዘርኡ እጃት ዝግበር ኮይኑ ንፁህ ሰብ ለቲ ጉዳእ ስለዝኽእል ኣብ መንጎ ዓሌታት ዘሎ ግንኙነት ዘንድሕር ከምዚ ሓርፊፉ ካብ ከቢድ ሓደጋ ከምርሕ ስለዝኽእል ካብ ናብ ቀለ ሂወት ተልዒለ ንዓደ ሂወት ተፅዕኦ ከለኹ ከዚ ለለ ይዕረ ተዓብዩ ለይሪኦ ለለኹ ስለዝኾነ ከምዚና ክንኸብ ከምለይግብአና ምንጋር ብምኽኣለ ኣነ ከምዚ ሕማመይ ስልዝዓን ክመስለኒ ካብ ደጊም ሓላፍነት ኣነ ኣውሪደ እየ ብል
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ካልይቲ መፅሓፍ እያ ምስለኒ
ህዋ
ቅድሚ ሕልታይ ዝበሃል መፅሓፍ
ናይዚ ዲቪ ሎተሪ ዝብል መፅሓፍ እዩ ዲቪ በፅሒ ዋሉ መፀት ኩልዓት ዘብ ኣሜሪካ ሰርት መፀለሎ ውጣውረድ ዘርኢነ እዩ
ልበወለድ ዚ
ልበወለድ
ከዚ ዚ መፅሓፍ እዚ ዝመፅሓፉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣገዳስነቱ ማዕረ ክንቲ እዩ ትብል ኣ
ኣክቸሊ ከዚ ለምሳሌ ትግራይ ንውሰድ ካብ ትግራይ ወፃኢ ሓደ ትግራዋይ ሞይቱ ትበሃል ከሎ ብዙሓት ተጋሩ ብጣዕሚ ክትርበሽ ትሪኦም ኢኻ ካብ ኦሮምያ ወፃኢ ሓደ ኦሮሞ ኣዶምሓራ ሞይቱ ንድሕር ተባሂሉ ኦሮሞታት ክስምዖም ብክእል ስምዒት ንሪኢ ኣለና ኢና ኣምሓሩ ኣብ ኣምሓራይ ኣብ ኦሮምያ ሞይቱ ትበሃል ከሎ ኣምሓራይ ሞይቱ ኢልበሃል ሰብነትና ዳርጋ ንስእን ኣለና እቲ ወግዕና ኩሉስ ከዚ ሓደ ሰብ ትሞት ሎ ሓደ ሰብ ሞይቱ ካብኡ ሓሊፍና ሓደ ኢትዮጵያዊ ሞይቱ እናደው ክንብል እናተገብአና ድሓር ሓደ ትግራዋይ ሞይቱ ትብሰለካ እንታይ እዩ ትግራዋይ ስምዒት ስለዝለዓል ኣብ ክንዲ ብትልሞተ ሰብ ሃመይ እዩ ሞይቱ እንታይ እዩ ሞይቱ ኢልና ፀሪና መንገድን ንፈልየሉ ካልኣይ ከይድገምቲ ዝገደደላ ሞት ከብዝሕ ላብ ዝኽእል ጉዕዞ ይክደና ስለመስለኒ ስምዒት እሱ ምናልባት ቅድሚ ሓደ ነገር ምግባርና ሕስብ ይከበልና ኣሎ ሰበስነ ሓምሰተ ተረዓዕና እቲ ሃምዘርኢ ምርኣይ ስላበዝሕ ኸይዱ ዝስላለ ኢኮስተና
ኣብራክ መፅሓፍ ፖለቲካዊ ዝበወለድ እያ ንሰንበብና እያ ክነውግዕ ኢና جنزة متحف زياتهم عن بابتيس بخمية رفو ويخلو
هذه واشنطن دي سي أتحاتي ما تنصر عجانيا الفقلاء لي أسفت كتما لطنا أمريكا سبتنا يا السوء أدراشا بفيسبوك عبر أكتب الكتب لنا أو في أدراشا تتكلم الكفوية هذه أمريكا للو سرات ما يتكلمين بقولي با أمازون وانتكلمنا عمل الكفار تنقبرينا فهذه فوجة رفلتا وين بحشال الصور هي أجيب لك التنسي كيف على اللو من بابتي وسحن لينا
مقارف ركاث ومجيكا مجيكا
يا ليلي
أبتسنا سرعة من رقاء تعمل حاف كتقم قبكلا كم زنب بوا بمغلال رؤيتو ذهبوني أتو برهسيوم أبرهون زعبا تعمل حاف رؤيتو أم حتيتي يميرا كم زب موالي جمرو
المصحف في الولو حدش نقرات اللو بصح مصحف تلين رئو نقرات اللو نقرات نعد صغر اللو من ويتصد صغر اللو لأننا صوت زنقرقور هم دفعال حارينا حد سريت قوينو تفعل عليه علامات اللو تفعل عليه بوليس كار رأي اللو من لو تفعل عليه عليه مسعوم صغري حد جيروهم إمر أيانت ويتصد كنتر الحلو حصارات كاخولو لو عمستيون عمزمت دامغت فيهونا አጥራፈ እና ተሳላሉ ታስቦን ተሰጥቶ
ከም ገገሰ ባህሪ ከተገለጸውን አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍላዝ ተዓተ መንጎ ብሔራት ዘሎ ሆነታቱን ዘንጸባረቅ ምስማሃኑ አደ ትግራዋይ ምሳንቲ ተወላጅ ተቀረሞ ዝነወሮ ናይ ፍቅሪ ህይወት ዘርኢ ዝነወሮም ጸገሙን ይመስለኒ እዚ ክስታት ንእዩ ዘንጸባረቀት ህብረተሰብ ማሕበረሰብ
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ካብቶም ናብ ጌታ ትምሃሮ ለምዘን ትምረቀሉ ሓንቲ ኣቶ ኢቶቲ ምዕራፍቲ መመረቂ ሳኸዝ ስለዓሌታት ንትፈልጦ ነገር ዩኒቨርስቲ ብልኣቶት እዮም ሰባት ዝገብርዎ ኢንተራክሽን ከምዚ ደሎ እዩ ዝበለ ኣነ ባዕለይ ንመጀመርያ ብፅሑፍ ዓሌት ሰብ ዝዓረፍ ንበክሉ ዩኒቨርስቲ ሽንቲ እዮም ዚ ሰላሳ ሸሞንተ ዓመት ገርም ነገር ግን ኣርካኒ ኣምቦ ተወሊድ ኣዲስ ኣበባ እያ ዓብያ ዛ ሕዚ ገና ትሪኣት ኣለኹ መጀመርያ ኣብቲ መፅሓፍ ስለ ዓሌታ ባዕሉ ኮንሽስ ይኮነ ድያት ሜራ ድያት ምህር ጥርለለት ዋል ከተማ እያ ዋልታ ብልሃቦ ኢንተርቪው ቤተሰባት ጫካ ጨቁሪኣ ታይሩ ሞዙ ታይሞ እዚ እኮ ትግራዋይ ስለኮነስ ወያነ እዩ እቲ ዝናገረሎ ንግግር ተይኮነስ እቲ መንነቱ ሓሳዊ መመዘን ገይሮም ጥቀምሉ ማለት እዩ ስለ ወያነ ፀብ እዮም ኣብና ዋልታ ቤተሰብ ትኽር ዘለካ እታ ብሕጂ ሙርዩ ንተጋዳሊት እዮም ኣብ ምግዳል ድሕሪ ደርጊ ምግዳቅ ናብ ስልና ብረን ኣርባ ሰበይቲ እየን ክልተ ካልእ ቆልዑ ኣለዎም ሓደ ብጣዕሚ ትድርጅት ዝኣምን ቆልዓ እዩ ፖለቲካስ ኣብ ህውነት ኣብ ቤተሰብ ጣልቃታት ተሎት እዩ ዝሕዝን ነገር ንሓዉ ንሓፍቱ ልንኡ ኩሉ ይፃባእ ማለት እዩ ካብኡ ንምንታይ እዩ ትግራዋይ ይኹን ካይድ ትግራዋይ ሞታ እዩ ከምዘይ ሓስቢ ድዩ ሓስብ የብሉ ድዩ ከ ሰብ ኩሉ ማዕረ እዩ ሓስ ዘይብሉ እዩ ሓልእ ስለለ እዚ ትግራዋይ እዩ ለወያነ ይብልዎ ማለት እዩ ሶ ጠቕላልኡ ና ብሄር ሽግር ናብ ኢትዮጵያውያን ናብራይ ናፍቅሪ ሂወት እዩ ኩሉ ኣብ ካሃመ ኣምላእቶ የርኢ እዩ ካብ ፖለቲካ ነት ላዕሊ ሓሊ ናስምዕቲ ጉዳይ እዩ ንበይ ዝወዲ ሰብ ንገልፆ ተግባሩ እዩ ሰብነቱ እዩ ናብ ዝብል ኮንክሉዥን ክትሰድ ወስደካ ኮኑ ሰባት ሓንቲ ዓዲ ዝሃለው ሃመይ ተኸባቢሮም ክነብሩ ኣለዎምን ብዙሕ ርእቶታት ንዲስካሽን በሪ ካፍሰብ ዋን
ስለዚ እዋናዊ መፅሓፍ እዩ ደቲ ሕዚ ዘሎ
ልባሓፍ ኩሉ ሻብ ሓደሓደ መፅሓፍቲ ንሓደ እዋን ጥራሕዮም ኢለ ኣምነቲ ብዙሕ እዋናት ክጠቅም ዝኽእል ርእቶ እዩ ምክንያቱ ታዩ ኩሉ ሻብ ክነስተውዕል ክንመኻኽር ክንመዓድ ይሕግዘና እዩ ኢለ የ ዝግምር ዝለለ ነዊሕ ግዜ ፅቡቅ እዩ ኢለ
ፅቡቅ ኣገበርሀ ኣኒለን ዝሃኩም ንርኢቶ
ዘውሕ